O să încep seara aceasta printr-o întrebare pe care vreau să ne-o punem fiecare. Sunt o persoană predispusă la îngrijorare? Cam da, văd că toată lumea cade de acord cu asta. Toți știm că nu-i îngrijorarea bună. Toți știm ce efecte negative are îngrijorarea. Și cu toate acestea, ne întrebăm adesea cum am putea scăpa de îngrijorare. Cel mai simplu, oamenii apelează la medicamente. Vă spun că business-ul care furnizează calmante de orice fel e unul de ordinul miliardelor anual. Calmantele nu reușesc să ne scape de îngrijorare. Biblia însă are un răspuns foarte simplu, îl găsim în epistola lui Petru. Și aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Vă invit în seara aceasta să ne ridicăm, citim două versete. 1 Petru, capitolul 5, versetul 6 și versetul 7. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Amin. Vă rog să ocupați loc. Foarte interesant că de cele mai multe ori când citim versetul acesta, îl scoatem din context. Și sigur că în sine adevărul pe care îl conține este acolo, dar întotdeauna când scoți un verset din contextul lui, cu siguranță pierzi mult din adevărul pe care Domnul îl are acolo. De aceea, în pasajul acesta, am vrut intenționat să citim versetul 6 și 7, este o porțiune foarte practică în epistola lui Petru, și să le ținem la oaltă smerenia și aruncarea îngrijorărilor. Nu sunt două porunci separate. Cu alte cuvinte, Petru vrea să ne spună, dacă vrei să scapi de îngrijorare, învață să te smerești la picioarele Domnului. Învață să recunoști autoritatea Lui. Dacă ar fi să o pun în alte cuvinte, aș spune simplu, schimbă îngrijorarea cu închinarea. Înainte de înălțarea Domnului Iisus, dacă ne uităm în Evanghelii, Petru a fost un om predispus și el la îngrijorare, în mai multe împrejurări. S-a îngrijorat că se scufundă, s-a îngrijorat pentru Domnul și i-a spus să te ferească Dumnezeu, Doamne, s-a îngrijorat în grădina Ghețiman și a scos sabia, și s-a îngrijorat și pentru altul și l-a întrebat pe Domnul, dar cu acesta ce va fi? Iată-l acum un Petru schimbat, un Petru care pune înainte exact aceste versete. Și aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Vreau să medităm în seara aceasta în jurul acestui cuvânt. Ce anume ar trebui să facem? Cum putem scăpa de îngrijorare? Mai întâi, noi trebuie să înțelegem că îngrijorarea este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Până când nu vom înțelege gravitatea îngrijorării, nu doar prin efectele asupra noastră, ci prin efectul, dacă vreți, în relația cu Dumnezeu, nu vom scăpa de îngrijorare. Noi ni se pare că îngrijorarea face parte din capitolul acela al păcatelor respectabile. Îngrijorarea, noi trebuie să o înțelegem că este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Cineva spunea că primul pas în eliberarea unui dependent de alcool, a unui alcoolic, este să recunoască că este alcoolic. Și o să vi se pară că e ceva banal de simplu. Nu, să știți că până când cineva nu recunoaște că o are o anumită problemă, nu va dori să scape de problema aceea. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să înțelegi că îngrijorarea este un păcat înaintea lui Dumnezeu. De ce? În primul rând, pentru că este o formă mascată de ateism. Ateismul mascat nu neagă existența lui Dumnezeu, ci te lasă să trăiești ca și cum n-ar fi. Și îngăduiți-mi să vă repet. Cea mai subtilă formă de ateism nu este să negi existența lui Dumnezeu. Cea mai subtilă formă este să spui, El există, dar să trăiești ca și cum n-ar fi. Pentru că atunci când îngrijorarea se cuibărește în inimă, și ce se întâmplă? Ești mai preocupat de îngrijorarea ta. Mintea îți alunecă acolo. Psalmistul spune, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Dar când te lași dominat de îngrijorare, înaintea ochilor tăi, în atenția ta, în focalizarea ta, nu-i mai Dumnezeu, ci e problema ta. Și asta este o formă mascată de ateism. Știi cum poți să-ți dai seama dacă ești predispus la îngrijorare? Uită-te, ce problemă te culci seara? Cu ce problemă te scoli dimineața? Care-i problema pe care o menționezi cel mai des în dialogul cu semenii tăi? Omul care se îngrijorează trăiește viața ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Dar reversul medaliei este că îngrijorarea îl face pe om, dacă vreți, arogant, pentru că îi creează sentimentul că el trebuie să facă ceva. Vedeți, oamenii nu pot trăi fără Dumnezeu, ori îl lasă pe Dumnezeu pe locul lui, ori pe locul vacant se cocoțează el. Oamenii care se îngrijorează sunt oameni care, chiar dacă nu-și dau seama, au o formă de aroganță, pentru că îi spun, eu trebuie să fac ceva. Eu trebuie să acționez într-un fel sau în altul. Dragii mei, de cele mai multe ori descoperim că nu putem să facem nimic și poate intenționat Dumnezeu ne lasă în situații limită în care realmente nu putem să facem nimic. Vă aduceți aminte că ucenicii când au fost prinși în furtună, cuvântul ne spune că se oboseau zadarnic, vâsleau, dar nu mergeau niciunde. Dragii mei, atunci când ne îngrijorăm, e ca și când ne așezăm pe un balansoar, pe un scaun ăla, ca un balansoar. El îți dă senzația că te mișcă, dar nu te duce niciunde. Și omul care se îngrijorează, dragii mei, încearcă el să rezolve. Și Dumnezeu te lasă să-ți cheltuie energia, dar până la urmă trebuie să recunoști că n-ai cum să rezolvi problemele tale. N-ai cum. E inutil să încerci, pentru că e mult peste ceea ce poți tu să faci. E adevărat că reacția noastră este întotdeauna aceea, ce ar trebui să fac eu? Am călătorit de multe ori cu avionul. Când traversezi o perioadă de turbulențe, oamenii instinctiv se prind cu mâinile de scaun. Vă întreb, ajută la ceva? Nu ajută la nimic. Îngrijorarea, noi trebuie să o înțelegem ca un păcat, pentru că ne creează senzația că noi putem face ceva. Dragii mei, noi nu putem face nimic. În plus, e o formă mascată de neascultare, pentru că dacă Domnul spune și aruncați asupra Lui, și tu spui, nu, asta nu pot să o dau. Dar noi spunem, mi-am predat Domnului viața, slavă Domnului pentru asta. Dar îngrijorările, Vedeți, dacă Domnul spune, aruncați asupra Lui și tu ții îngrijorarea, e o formă mascată de neascultare. Și trebuie să avem curajul să privim îngrijorarea și să o înțelegem ca un păcat. Numai când înțelegi că îngrijorarea este un păcat, numai atunci poți să faci al doilea pas. Și Petru este cel care ne învață. Noi trebuie să înlăturăm îngrijorarea pentru că este o poruncă a Domnului. Noi suntem chemați să înlăturăm îngrijorarea pentru că este un lucru pe care Dumnezeu îl poruncește. Acum, nu-i prima dată când Scriptura folosește astfel de imperative. Aruncați! E un gest de voință, e o atitudine hotărâtă odată pentru totdeauna. O să vă dau și alte exemple. Pavel îi spunea lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Pavel scria în Corinteni, măturați aluatul cel vechi. Și toate aceste imperative arată o acțiune hotărâtă. Dacă înțeleg că îngrijorarea este un păcat, atunci trebuie să scap de el, exact cum ar trebui să scap de orice păcat pe care văd că s-a lipit de mine. Da, s-ar putea să vi se pară ciudat, pentru că noi ne uităm la îngrijorare și o privim ca o emoție care îți cuprinde lăuntru și spui, domnule, cum poți să lupți împotriva emoțiilor? În vreme ce porunca aruncați este un act de voință. Și aici e lecția pe care vreau să o învățăm. Dragii mei, dacă încercăm să înlocuim emoția îngrijorării cu o altă emoție, nu o să scăpăm niciodată. Noi trebuie, printr-un act de voință, să ne debarasăm de îngrijorare. O să spună cineva, dar cum putem să poruncim noi emoțiilor? Vezi, tocmai aici e secretul. În loc să lași ca emoțiile să-ți vorbească ție, fii gata să vorbești tu emoțiilor tale. E o acțiune a voinței în care trebuie deliberat tu să fii cel care să acționezi. Și Petru este cel care spune, aruncați. Ce înseamnă lucrul acesta practic? Și aici o să apelez la alte versete din Scriptură, pentru că e important să înțelegem aspectul acesta. Ce înseamnă practic să arunc? Sunt alte versete care vorbesc despre încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Și, dragii mei, o modalitate practică prin care noi aruncăm îngrijorările noastre este încredințăm Lui. Sau, cum spunem în alți termeni, las asta în seama Domnului. În viață, să știți că de foarte multe ori operăm în felul acesta. Săptămâna care s-a încheiat, m-am dus la frizer. Nu trebuie mare lucru să lucreze la părul meu, cum se poate limpede observa, așa că n-am un frizer anumit, este un om mai în vârstă în cartier acolo, deja mă cunoaște el pe mine, eu îl cunosc pe el. Dar când te așezi pe scaun la frizer sau la coafor, te întreabă cu câteva lucruri, cam cum vreți, ce era să spun, să pună cărare pe mijloc? Nu, te lași pe mâna lui, te lași pe mâna lui. În viață, în foarte multe împrejurări, ești obligat să te lași pe mâna altuia. Ei, dragii mei, atunci când aruncăm îngrijorările noastre, când le înlăturăm printr-un act de voință, încredințăm toate lucrurile și alegem să mergem pe mâna Domnului. Ăsta e un prim lucru pe care trebuie să-l faci. Alege să mergi pe mâna Domnului. Apoi, Scriptura ne spune că noi trebuie să redirecționăm focalizarea noastră. Și aici o să vă rog să deschideți la un verset pe care cred că îl cunoaștem cu toții. Psalmul 56:3. Deschid și eu Scriptura alături de noastră ca să stăm în fața acestui cuvânt. Psalmul 56:3. Cuvântul spune așa: ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. E foarte interesant să te uiți la acest pasaj și să spui, acum, ori te încrezi, ori te temi. E și una și alta. Cu alte cuvinte, uitați cum funcționează, să zic, practic. Ca om, mulțime de gânduri, de îngrijorări vin înspre tine și ele nasc teamă. Și când simt că mi-e teamă, că mă îngrijorez, deliberat aleg să mă încred în Domnul. Cu alte cuvinte, când îngrijorarea tinde să mă zugrume, eu spun, Doamne, aleg să mă încred în Tine. Dragii mei, este o acțiune a voinței noastre de a ne repoziționa, de a ne refocaliza de la îngrijorare înspre încrederea nestrămutată în Domnul. Nu există altă formulă. Ori de câte ori vine îngrijorarea, reafirmă hotărârea ta de a te încrede în Domnul în problema aceea. A arunca asupra Lui este exact elementul acesta. Iei lucrurile de care ți-e teamă și le repoziționezi și spui, nu, aleg să mă încred în Tine. Mai este un lucru. Filipeni, capitolul 4, versetul 6, spune să aducem la cunoștința Lui. Și haideți să citim și pasajul acesta, știu că e cunoscut. Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Cuvântul spune așa: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Vă rog să subliniați aici că atunci când ești prins de îngrijorare, cel mai simplu mod este să aduci subiectul care te îngrijorează și să-l transformi într-o rugăciune. Îngăduiți-mi să fiu și mai practic. Fă o listă a lucrurilor pe care ai tendința să te îngrijorezi. Începe cu cele mai de demult, vine spre cele imediate, pune-le pe listă. Îți spune, uite-te la ele. Poți face ceva în vreuna din aceste domenii? Foarte puțin. Ia-le pe rând și spune, Doamne, le aduc la cunoștința Ta. Aleg să le pun la picioarele Tale. În rugăciune le numesc pe fiecare din ele și aleg să le pun la picioarele Tale. Dragii mei, știu că nu întotdeauna e simplu. De foarte multe ori, aceleași lucruri parcă tind să recâștige teren. N-avem altă șansă decât să lăsăm ca ori de câte ori îngrijorarea vine, o transformi sub forma unei rugăciuni. Probabil că știți istoria aceasta, am știut-o din copilărie, George Mueller se pare că a spus-o, cel care s-a ocupat de mulți copii orfani în Marea Britanie. Acel sătean care venea spre casă și din urmă ducea în spate un sac și un alt sătean cu căruța s-a oprit și politicos l-a chemat să urce în căruță. După o bucată de drum, cel care conducea căruța s-a uitat în spate și ce să vezi? Omul era tot cu sacul în spate. Și întreba, domnule, dar de ce? Păi să nu fie prea greu la cal. Dragii mei, când aduci îngrijorările la picioarele Domnului, lasă-le acolo. Termenul pe care îl folosește Scriptura de a arunca vizează exact această acțiune, exact cum, dacă vreți, un pescar aruncă undița. Atenție însă, cel care aruncă undița are și capacitatea să o aducă înapoi. Cel care aruncă, după aceea o aduce înapoi. Noi însă suntem chemați să aruncăm și niciodată să nu mai luăm acea îngrijorare. Te debarasezi de ea. Există însă un al treilea lucru și mă întorc la textul din Petru. Vă rog să observați că Petru nu spune aruncați oriunde, ci aruncați asupra lui. Și aici îngăduiți-mi să vă spun. Dacă arunci oriunde în altă parte, îngrijorarea vine ca un bumerang înapoi. Unii o aruncă în subconștient. O vreme nu se mai gândesc la asta. Alții o aruncă spre semeni și împărtășesc cu alții crezând că scapă. Îi otrăvesc și pe ceilalți. Dragii mei, există o singură modalitate, există un singur loc în care poți să arunci îngrijorarea și să scapi de ea. Și Petru este cât se poate de explicit în privința asta și spune: și aruncați asupra lui. Petru e cel care și s-a îngrijorat în viață, dar a și cunoscut mai multe momente în care a văzut cum Domnul îngrijește de ei. Treceți în revistă împreună cu mine câteva astfel de momente. A îngrijit de soacra lui Petru, care era cuprinsă de friguri. A îngrijit de el când striga: Doamne, scapă-mă, pentru că risca să se scufunde. A îngrijit de el când a ajuns sărac, toată noaptea nu prinsese nimic. Domnul i-a umplut corabia de pește. Dar o să vă mai aduc aminte un detaliu. Știți că în Ioan, capitolul 21, s-a arătat la Marea Tiberiadei într-o altă împrejurare în care n-au prins nimic, ne spune că pe mal Domnul Iisus le pregătise pește prăjit. I-a chemat pe ucenici și a spus: veniți de prânziți. Eu cred că imaginea aceasta Petru n-avea cum să o uite. Dragii mei, Domnul le-a purtat de grijă, a îngrijit de ei într-un mod cât se poate de practic. Erau extenuați, era acea nebuloasă între oare a înviat, n-a înviat, ce o să întâmple cu noi? Ba mai mult, Domnul Iisus le spunea că urma să se întoarcă la Tatăl. Petru s-a întors înapoi la pescuitul lui, ceea ce știa să facă cel mai bine. Și cuvântul ne spune că pe mal Domnul a pregătit jăratec și le-a pregătit micul dejun. Și imaginea aceasta a unui Hristos care, deși era înviat și dovedit că e Fiul lui Dumnezeu, se implică în cea mai, am spune noi, banală nevoie a lor de mic dejun. Petru n-a uitat lucrul ăsta. De aceea cel care ne spune că el însuși îngrijește de voi e unul care a experimentat din belșug experiența aceasta. Și atunci îngăduiți-mi doar să punctez ce înseamnă lucrul acesta. Mai întâi, îngrijirea lui e permanentă. Vă rog să rețineți: și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește într-un prezent continuu. El însuși îngrijește permanent. Și, dragii mei, e important să deținem că Domnul este cel care poartă de grijă, suntem în atenția lui permanent. De lucrul acesta poate să beneficieze un copil care trebuie să recunoască că din pruncia lui, din pântecele mamei lui, era în atenția Domnului și până în anii cărunteții. Domnul spunea prin Isaia poporului său: v-am purtat și tot vreau să vă mai port. Dragii mei, îngrijirea lui Dumnezeu este permanentă. Ea ține toată viața. Și pe ea poate să o experimenteze un copil și poate să o experimenteze un adult. E îngrijire permanentă. De aceea, dacă vrei să scapi de îngrijorare, învață să te încrezi în îngrijirea practică promisă de Domnul. El însuși îngrijește permanent. În al doilea rând, rog să sublineați că această îngrijire este personală. El însuși. Și aici e deosebit de frumos să înțelegem că Domnul însuși se implică în îngrijirea noastră. Da, poate să trimită îngerii lui, dar El însuși ne are în grijă. Și vreau să reținem această expresie. A îngriji înseamnă a avea privirea, a avea gândul asupra unui lucru. În altă parte în Scriptură, cuvântul ne spune că Domnul este Cel care se gândește la noi. Psalmul 8 spune: când privesc cerurile, mă întreb, ce este omul? Ca să-l bagi în seamă, și fiul omului, ca să te gândești la el. Dragii mei, Domnul nu ne poartă de grijă așa în general, ci El personal se implică în această purtare de grijă. Lucrul ăsta ne dă și valoare, lucrul acesta ne face să ne liniștim inima. Vreau să vă gândiți că în privința creației, întreaga creație e întreținută, este în grija Lui, e ținută de El. Cuvântul ne spune în Coloseni, toate se țin prin El. Asta înseamnă că tot ceea ce înseamnă creația, e legile care guvernează creația, sunt dovada practică a grijii, a purtării de grijă, a felului în care personal Domnul este implicat în asta. Eu să vă mai dau un exemplu. În Scriptură, și aici vreau să apelăm să citim câteva versete, vreau să vedeți felul în care până și puii de leu, până și păsările sunt direct în grija lui Dumnezeu. Înainte de a fi fost orice fel de mișcare ecologistă, înainte să fi fost organizațiile care să protejeze animalele de un fel sau de altul, Dumnezeu este Cel care are în grija Lui vrăbile, păsările, tot ceea ce mișcă, toți își primesc hrana de la El. Haideți să citim adevărul acesta și vreau să vă rog să deschideți la Psalmul 104, Psalmul 104 și o să citim versetul 21 și după aceea versetul 27. Puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana, citiți dumneavoastră, de la Dumnezeu. Uitați-vă versetul 27. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Și acum, dragii mei, dacă Domnul îngrijește personal de toate aceste vietăți, de ce am crede, de ce ne-am îndoi că tocmai de coroana creațiunii, de noi ca oameni, Domnul nu poate să îngrijească? Îngrijirea Lui e personală. Dar mai este un lucru. Cuvântul spune căci El însuși îngrijește de voi. Îngrijirea Lui este cât se poate de practică. Cât se poate de practică. Pentru că, dragii mei, orice categorie de nevoie și orice fel de situație în care ne-am aflat, nu-i dincolo de competența Lui. Cuvântul ne spune întotdeauna, El ne-a izbăvit din toate temerile noastre. Și indiferent care este categoria de nevoi, cuvântul spune, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Pentru că, dragii mei, orice fel de problemă am avea noi, în mod practic, Domnul poate să intervină. Iată aici pe cineva care se simte singur. Știi că în singurătate Domnul este Cel care te apucă de mână? Iată aici pe cineva în suferință. Știți că Domnul e în măsură să sprijine în boală? Iată pe aici pe cineva sărac. Cuvântul spune, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Indiferent ce împrejurare, ești slăbit, Domnul te sprijină. Ești într-o nevoie sau alta. Dragii mei, toate îngrijorările, El este mai mult decât suficient ca să intervină personal. Dar cea mai extraordinară dovadă a purtării de grijă a lui Dumnezeu este felul în care a rezolvat înstrăinarea noastră de Tatăl. De aici ni se trag toate celelalte probleme. Dragii mei, din înstrăinarea omului de Dumnezeu, de aici vin noi anul de probleme. Domnul Hristos personal s-a îngrijit să ne aducă la Tatăl. Și ascultați ce spune Scriptura în 1 Petru 3,18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh. Dragii mei, cea mai elocventă dovadă a purtării de grijă e jertfa Domnului Iisus. Prin ea am fost împăcați cu Tatăl și ni s-a dat dreptul să ne apropiem de El și să trăim în prezența Lui. Și Pavel spunea în Romani 8:32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Lui, ci L-a dat ca jertfă, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Cu alte cuvinte, dacă a reușit să rezolve veșnicia noastră, de ce ne-am teme că nu e măsură să rezolve traiul nostru zilnic? Asta e lecția. Ce vrei să faci cu îngrijorarea? Scriptura spune, mai întâi trebuie să o înțelegi ca un păcat, în al doilea rând trebuie să o înlături, pentru că asta e porunca Domnului. Și în al treilea rând, înlocuiește-o cu încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Amin.